Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicu Dean. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Parlamentul a votat repetat legile respinse de președintele Dodon. Partidul Maiei Sandu îl denunță pe Vlad Plahotniuc la procuratură, spunând că uzurpă puterea în stat.
Chiar dacă noi înțelegem că procuratura este capturată, le mai dăm o șansă prin acest denunț să reacționeze și dacă nu reacționează, vor trebui să răspundă mai târziu, pentru că atunci când se va instaura statul de drept în Republica Moldova, vor purta răspundere nu doar cei care au comis abuzuri, dar și cei care nu au luat măsuri.
Și ce șanse sunt să se modifice legea românească a cetățeniei, mai ales în folosul moldovenilor tineri? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Majoritatea parlamentară a adoptat pentru a doua oară mai multe legi respinse de președintele Igor Dodon, care se referă la statutul autonomiei găgăuze, relaxarea legislației muncii, proclamarea Zilei Europei și altele. Fracțiunea Partidului Socialiștilor a părăsit sala în semn de protest față de faptul că președinția nu a fost lăsată să-și prezinte argumentele. Ședința specială a Parlamentului a fost boicotată și de alte fracțiuni, care consideră dimpotrivă că guvernarea și președintele Dodon au o înțelegere secretă de împărțire a puterii, iar disputele publice sunt numai un spectacol. Deputații liberali au propus Parlamentului să-l suspende din funcție pe președintele Igor Dodon și să organizeze un referendum pentru a-l demite, dar speakerul democrat Andrian Candu le-a spus jurnaliștilor că propunerea ar fi doar o acțiune de PR și că impeachmentul este mult mai complicat. Tot astăzi, lidera PAS, Maia Sandu, a anunțat că Procuratura Generală i-a respins demersul de a-l ancheta penal pe președintele Dodon acuzat de trădare de patrie și alte crime. Sandu a depus și un denunț împotriva coordonatorului Alianței de Guvernare, Vlad Plahotniuc, acuzat de uzurparea puterii. Premierul Pavel Filip i-a dat asigurări Comisarului European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn, că guvernul va îndeplini toate condiționalitățile pentru a primi ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro al Uniunii Europene. Filip s-a întâlnit cu Hahn în marginea adunării generale ONU de la New York. Autoritățile moldovene speră să primească anul acesta o primă tranșă de 30 de milioane. Uniunea Europeană a spus însă că va debursa banii abia după ce se asigură că guvernul respectă democrația la implementarea controversatei reforme a sistemului electoral. Uniunea Europeană a cerut Ucrainei să facă mai mult pentru a combate corupția, să adopte o reformă funiciară și o reformă a pensiilor, dacă dorește să primească ultima tranșă a unui ajutor de 100 de milioane de euro. Declarația a fost făcută la Bruxelles de comisarul pentru serviciile financiare, Valdis Dombrovskis.
Time is relatively short. There still remains some time.
Oficialul european a cerut ministrului ucrainean de finanțe cu care s-a întâlnit un plan clar de adoptare a reformelor până la sfârșitul lunii viitoare. Din 2014, Uniunea Europeană a acordat Ucrainei ajutoare de 2,8 miliarde de euro. Poliția rusă a anunțat că l-a reținut pe liderul unei grupări extremiste ruse, statul creștin Sfânta Rusie, suspectat de implicare în atacul de la sediul firmei de avocați din Moscova, care îl reprezintă pe regizorul filmului Matilda. Alexandr Kalinin este bănuit de incendierea mai multor mașini în apropierea firmei de avocați pe 11 septembrie. În regia lui Alexei Ucitel, filmul Matilda descrie legătura de dragoste a țarului Nicolae al II-lea cu o balerină și a declanșat numeroase proteste ale activiștilor ortodoși încă înainte de a fi difuzat. Protestele sunt conduse de Natalia Poklonskaya, deputată a Partidului Puterii Rusia Unită și fostă procurară ucraineană în Crimeea anexată.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Parlamentul Republicii Moldova, dominat de Partidul Democrat, a votat astăzi repetat 12 legi respinse de președintele Igor Dodon, fără să le aducă vreo modificare. Ședința legislativului, boicotată de socialiștii fidelului Dodon, dar și de comuniști, vine în vreme ce între guvern și președinte continuă și conflictul pe tema numirii noului ministru al apărării. Mai multe despre toate acestea de la Liliana Barbaroșe.
Așa cum a confirmat pentru noi consilierul prezidențial Maxim Lebedinski, Igor Dodon nu a decis deocamdată cum va acționa în privința legilor adoptate în mod repetat de legislativ, în ciuda obiecțiilor pe care le-a avut la ele.
Mai multe posibilități deja care va fi decizia pe fiecare situație în parte, însă anunțăm la momentul când va fi luată decizia.
Constituționaliștii afirmă însă că acum posibilitățile președintelui nu sunt atât de multe, ci două. Fie Igor Dodon promulgă legile în varianta primită de la Parlament, așa cum îl obligă un articol din Constituție, fie, dacă găsește motive, le contestă la Curtea Constituțională. Este ceea ce susține, de exemplu, expertul în drept constituțional, fostul om politic Alexandru Arsenie.
Șeful statului este obligat, asta nu-i moftul lui. Constituția este legea pe care trebuie să o respecte, că a pus jurământul cu mâna pe ea.
Printre legile adoptate astăzi, în mod repetat de majoritatea parlamentară după respingerea lor de către Igor Dodon, figurează ceea ce prevede reorganizarea managementului științei, cea a energeticii cu prevederi noi despre salarizarea directorilor ANRE, cea despre combaterea terorismului, dar și una adoptată la inițiativa speakerului democrat Andrean Candu cu privire la instituirea etichetelor de masă pentru angajați. Majoritatea parlamentară nu s-a grăbit să trimită repetat spre promulgare șefului statului, doar pachetul de legi cu privire la statutul autonomiei găgăuze, respins și el de Igor Dodon, pentru că nu ar fi luat în calcul doleanțele autonomiei. La părerea analiștilor, însă, în situația actuală, nu contează atât de mult ce legi anume au stârnit disensiunile, cât mizele conflictului dintre președinție și guvernare controlată de către PD. Analistul politic și fondatorul mai multor instituții media de la Chișinău, Igor Volnitschi, crede bunăoară că prin acest nou episod de rivalitate, oligarhul de la cârma PD Vlad Plahotniuc și liderul neformal al socialiștilor Igor Dodon au intrat într-o fază nouă de luptă autentică, după mai multe luni de mimare a confruntărilor. Iar mizele acestei lupte ar fi imense atât pe de o parte, cât și pe de cealaltă parte a eșichierului politic moldovenesc.
Este bine cunoscut că Partidul Democrat niciodată nu ține prea mult timp lângă sine un partener politic. La un moment dat, partenerul devine oponentul numărul unu, care de regulă e distrus. Și în situația actuală, noi putem concluziona că Partidul Socialiștilor, președintele Dodon, sunt prea puternici. Și evident, cei din PD își pun întrebarea dacă nu vor avea parte de surprize politice la anul, pentru că dacă PSRM-ul și președintele Dodon rămân la fel de puternici și câștigă bătălia electorală din 2018, câștigă majoritatea parlamentară, atunci cu siguranță cei din PD ar avea parte de unele bătăi de cap. De ce și începe această luptă având o miză foarte mare? Miza este puterea, cine va deține puterea după următoarele alegeri parlamentare.
Analistul Igor Volnitschi anticipează în aceste condiții o foarte probabilă forțare din partea democraților a intrării în vigoare a legilor respinse de Igor Dodon și adoptate repetat de majoritatea controlată de PD. La fel, democrația ar putea forța și numirea în funcție de ministru al apărării a candidatului respins repetat de șeful statului. Scopul ar fi să diminueze rolul politic al președintelui Dodon și să transmită populației mesajul că el nu merită încredere pentru că nu are cum să-și fortifice puterea, mai crede Igor Volnitschi.
Eu cred că președintele Dodon chiar va provoca o astfel de situație și îi va forța pe cei de la guvernare să meargă pe un anumit scenariu care la prima vedere pare să-l dezavantajeze pe președinte, dar în realitate îl avantajează într-o perspectivă de termen curt și mediu, și aici am în vedere perioada de până la următoarele alegeri parlamentare.
Prin urmare, Igor Volnitschi crede că următoarea mișcare din partea lui Igor Dodon ar putea fi nepromulgarea legilor votate astăzi în legislativ, în ciuda faptului că legea supremă nu-i lasă această marjă de manevră președintelui. Dacă se întâmplă, gestul nu va însemna altceva decât că Igor Dodon merge deliberat la încălcarea Constituției pentru a le furniza democraților motive să inițieze o procedură de suspendare. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie.
Partidul Acțiune și Solidaritate a depus astăzi la Procuratura Generală un denunț în care îl acuză pe liderul democrat Vladimir Plahotniuc de uzurparea puterii în stat. Lidera PAS, Maia Sandu, a declarat că președintele Partidului Democrat ar controla toate puterile în stat, acțiune ce contravine Constituției țării, iar autoritățile ar tolera acest lucru. Ce sorți de izbândă are cererea depusă de PAS? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Președintea Partidului Acțiune și Solidaritate a admis, înainte de a depune denunțul la Procuratura Generală, că sunt șanse minime ca procurorii să dea curs cererii, pentru că instituția, așa cum spune Maia Sandu, ar fi controlată politic. Cu toate acestea, lidera PAS a atras atenția că, citez, uzurpatorii nu sunt veșnici, am încheiat citatul.
Chiar dacă noi înțelegem că procuratura este capturată, le mai dăm o șansă prin acest denunț să reacționeze și dacă nu reacționează, vor trebui să răspundă mai târziu, pentru că atunci când se va instaura statul de drept în Republica Moldova, vor purta răspundere nu doar cei care au comis abuzuri, dar și cei care nu au luat măsuri contra celor care comit aceste abuzuri. Deci, pentru toți cei care sunt în această instituție de stat și în alte instituții de stat, să le fie foarte clar că va răspunde nu doar Plahotniuc, Candu și alți cumetri și fini, dar vor răspunde și conducătorii instituțiilor de stat care au permis ca aceste abuzuri să aibă loc.
În demersul depus la procuratură, lidera PAS invocă articolul 2 din Constituție, care prevede că nicio persoană particulară, niciun grup social, niciun partid politic sau altă formațiune obștească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu, am citat. Maia Sandu a mai atras atenția că după parlamentarele din 2014, Partidul Democrat a avut doar 19 mandate, în timp ce astăzi deține majoritatea și asta pentru că, citez din nou, a forțat mai mulți deputați să lase formațiunile din care fac parte și să adere la democrație, am încheiat citatul. În apărarea liderului său de partid, Andrean Candu, președintele Parlamentului, a acuzat-o pe Maia Sandu că ar implica instituțiile statului în lupte politice.
În cazul de față, se implică o instituție a statului, procuratura, pentru a te etala prin propunere. De aceea este regretabil că o instituție a statului este implicată în confruntare politică și este regretabil că Partidul Acțiune și Solidaritate și, în cazul de față, Maia Sandu, liderul acestui partid, sunt lipsiți de alte propuneri bune pentru cetățeni.
Nu este pentru prima dată când guvernanții sunt acuzați de uzurparea puterii în stat. În decembrie 2015, Partidul Socialiștilor a formulat o asemenea învinuire în adresa fostului președinte Nicolae Timofti, pe care l-au acuzat la acea vreme că ar tergiversa intenționat desemnarea unui candidat la funcția de premier. Constituționalistul Nicolae Osmochescu face parte din tabăra experților care cred că învinuirile de uzurparea puterii în stat pot fi cu greu probate, mai ales că nici în Republica Moldova și nici în țări membre ale UE nu există asemenea precedente.
E acuzat cineva în uzurparea puterii în stat, cer probe incontestabile și serioase la toate nivelurile. Eu consider că este șansele sunt egale cu zero. După al doilea război mondial, în Europa eu nu cunosc așa caz. În Asia au fost așa acuzații politice care n-au avut efecte penale, dar acuzații politice au fost. La noi, în Europa, n-am avut așa ceva.
O altă opinie are expertul în drept constituțional Alexandru Arsenie, care crede că până astăzi acuzațiile de uzurpare a puterii în stat au rămas neprobate din lipsă de interes. La finele lunii trecute, Partidul Acțiune și Solidaritate a mai depus la Procuratura Generală un denunț penal și care îl viza pe președintele Igor Dodon. Șeful statului era acuzat de acte de trădare de patrie și de ațâțarea vrajbei și dezbinării în societate. Într-un răspuns emis astăzi, Procuratura Generală a respins demersul împotriva lui Igor Dodon, menționând că, citez, faptele descrise în adresare nu conțin nicio bănuială temeinică și rezonabilă că a fost comisă vreo infracțiune. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre recentele proteste antiguvernamentale din capitale.
Lipsite de vigoarea de altă dată, protestele opoziției extraparlamentare de dreapta, chiar dacă ar fi realmente motivate, au intrat, se pare, pe o pantă a declinului, riscând o radicalizare excesivă cu efecte de erodare a capitalului politic acumulat de liderii celor două formațiuni, Maia Sandu și Andrei Năstase. Nu încape îndoială cerințele de astăzi ale protestatarilor, în special cele privind dreptul la acces în eterul radioului și televiziunii naționale, sunt pe deplin legitime, mai ales că Maia Sandu are în spatele său, mai are încă multe din voturile recoltate în scrutinul prezidențial de anul trecut.
Sugerați totuși că e un material ce se volatilizează rapid. Care sunt cauzele? Cum credeți?
din mai multe cauze legate și de potențialul administrativ și financiar al organizatorilor și de capacitatea lor de mobilizare și de modul în care actuala guvernare reacționează la manifestările oponenților săi, dar și de o anumită distanțare a unei părți a electoratului de dreapta de aceste forme de exprimare în politica națională. Apoi nu ar trebui ignorat nici faptul că opoziția de stradă are pe agenda de mai mult timp practic unele și aceleași chestiuni pe care le sonorizează la protestele din centrul capitalei unii și aceiași oameni, nereușind să le transmită de o manieră convingătoare și dincolo de perimetrul Chișinăului, de exemplu în provincie.
Unele segmente electorale de dreapta parcă s-au retras din protestele de stradă. Cum explicați acest lucru?
Unii ar putea fi decepționați de prestația unor lideri ai opoziției, alții poate așteaptă mai mult de la Maia Sandu sau de la Andrei Năstase. Cei de-ai treia și-ar dori să audă, de exemplu, ce soluții au cei doi asupra unei serie de probleme social-economice, educaționale sau din sfera ocrotirii sănătății cu care oamenii se confruntă în fiecare zi sau să vadă o reacție punctuală din partea opoziției la anumite inițiative legislative ale puterii. Se creează impresia uneori că opoziția subestimează necesitatea dialogului public în fiecare zi pe toate rețelele sociale accesibile sau nu este pregătită să facă față unor asemenea solicitări.
Când vizați prestația unor lideri ai opoziției, ce anume aveți în vedere?
Gafele pe care le comit, sigur, errare humanum est, dar răspunderea pentru ceea ce comit le revine în exclusivitate. Aceste gafe, mai devreme sau mai târziu, se decontează.
La ce anume vă referiți?
Cum ar fi declarațiile Maiei Sandu în legătură cu unirea Basarabiei de la 1918, chiar dacă ulterior a intervenit cu explicații și a retractat. De altfel, un fost ministru al educației ar trebui să știe pe din afară ce istorie se predă și se studiază în școală sau, dacă nu știe, cel puțin să nu îl ia gura pe dinainte.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Politigraf. Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi, în emisiunea Sinteza Zilei.
Senatul României a acceptat luna aceasta discutarea în regim de urgență a modificării legii cetățeniei. Potrivit inițiatorului modificării, deputatul Matei Adrian Dobrovie, schimbarea ar urma să-i ajute în primul rând pe tinerii din Republica Moldova care au dobândit cetățenia română odată cu părinților, dar au probleme cu reînnoirea documentelor de identitate românești. Cu deputatul român a stat de vorbă Valentina Ursu.
Domn deputat, începem această discuție cu o veste bună. Înțeleg că dosarul minorilor non-cetățeni a fost soluționat prin ordonanță de urgență a Guvernului de la București, așa că despre drama moldovenilor minori, 60.000 de persoane care rămăseseră fără cetățenie română, nu se va mai vorbi.
Da, eu așa sper. Mă bucur că Guvernul în sfârșit a adoptat această variantă, care este cea mai rapidă de rezolvare a problemei. Eu am solicitat în mai multe rânduri acest lucru și din cauza faptului că nu s-a întâmplat și având în vedere că era o problemă gravă și o situație foarte nedreaptă, am considerat necesar să introduc un proiect de lege pe tema asta și am introdus un proiect de lege tocmai pe ideea de a crea o procedură de recunoaștere, astfel încât să fie acoperite și cazurile din trecut și cazurile din viitor, privind cetățenii români care la vremea respectivă erau minori sau care sunt acum minori și care nu au fost înscriși în certificatele de cetățenie ale părinților.
A fost și o promisiune a premierului Tudose atunci când a vizitat Chișinăul, spunând că rezolvă problema cu acest dosar.
Da, e de salutat faptul că s-a întâmplat acest lucru. Eu sper că să se rezolve această problemă a cetățenilor români care, atenție, nu și-au pierdut niciodată vocația de a fi cetățean român. Practic, li s-a retras cetățenia abuziv din cauza unui conflict între două instituții ale statului român, între ANC și Direcția Generală Pașapoarte. Era un semnal foarte prost dat de România în momentul în care spune că vrea o apropiere de Republica Moldova, iar apoi, la un moment dat, ministrul de justiție spunea că acești cetățeni să-și anuleze, practic, actele de identitate expirate în instanță și să ia tot procesul de la capăt. Era ceva absurd și foarte dureros pentru cetățenii care au trecut deja prin procedura de dobândire sau redobândire a cetățeniei.
Da, acum, dumneavoastră, cum definiți relația dintre Chișinău și București?
Este o relație bună. Bucureștiul susține și a susținut de-a lungul timpului financiar Republica Moldova. A investit și este bine că a investit în reabilitarea de grădinițe, reabilitarea de școli, a dat toate aceste ajutoare. Unde văd eu problema este faptul că București de prea multe ori a alocat aceste finanțări fără nicio condiționare legate de reforme reale în Republica Moldova, pentru că poziția mea este critică pe acest subiect și anume Bucureștiul de foarte mult timp girează practic un regim oligarhic la Chișinău, condus de Vladimir Plahotniuc și în numele acestei stabilități pe care tot invocă Bucureștiul, riscăm să obținem un rezultat foarte periculos în 2018.
A fost Matei Adrian Dobrovie, deputat, intervievat de Valentina Ursu. Ca la fiecare început de toamnă, New Yorkul este plin în aceste zile de șefi de stat și de guvern, adunați cu ocazia adunării generale ONU. Cea mai urmărită prezență de până acum a fost a unui debutant, președintele Statelor Unite, Donald Trump. Corespondentul nostru peste ocean, Valeriu Sela, s-a oprit astăzi la mesajul transmis de Trump Iranului, încercând să anticipeze dacă Statele Unite vor denunța sau nu acordul nuclear cu puterile globale din 2015.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că a luat o hotărâre de acum, dar că nu intenționează să o comunice încă. Analiști cred că Trump fie va denunța și părăsi înțelegerea, fie va lăsa decizia la latitudinea Congresului. Consilierii președintelui Trump au dat de înțeles că acesta nu este mulțumit de actuala situație. După ce până acum secretarul de stat Rex Tillerson se pronunțase pentru rămânerea în acord, el a declarat de curând că acesta este insuficient, nu încetinește într-o măsură acceptabilă programul nuclear iranian și face complicată responsabilizarea Teheranului. Șeful diplomației americane a sugerat că Statele Unite fie vor renegocia acordul, fie vor rezolva problemele care derivă din el în alte maniere. Acordul negociat de Obama cu un grup de țări, între care Iran, Germania, Franța, Marea Britanie, China și Rusia, prevede ridicarea treptată a sancțiunilor împotriva Iranului, în schimbul reducerii substanțiale a programului nuclear al regimului de la Teheran. Țările implicate au avut o întâlnire în contextul deschiderii adunării generale ONU, aceasta fiind prima dată când secretarul de stat Tillerson s-a întâlnit cu omologul său iranian, Javad Zarif. Pe durata locuțiunii sale la ONU, Donald Trump a criticat cu asprime acordul. Trump poate pur și simplu să părăsească înțelegerea, dar ia în considerare și o altă opțiune. Refuzul de a certifica în Congres faptul că Iranul își respectă obligațiile la termenul cerut de înțelegere, care este 15 octombrie. Asta în ciuda faptului că inspectorii internaționali susțin că Teheranul își respectă obligațiile. Dacă procedează așa, Trump obligă Congresul să-și asume reimpunerea sancțiunilor în termen de 60 de zile. Ieri, un grup de senatori democrați a cerut Casei Albe și secretarului de stat Tillerson să prezinte dovezi că acordul a fost violat până la 6 octombrie. Europeni și alți aliați au încercat la New York să-l convingă pe Trump să nu se retragă din acord, considerând că o astfel de acțiune are un potențial destabilizator. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ce scrie presa din România ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Bucureștiul a fost complet paralizat ieri după amiază, după ce Primăria Generală a transmis pe toate canalele posibile o alertă severă de furtună. S-a decis închiderea școlilor și grădinițelor fix la ora 17, drept care mașinile mai tuturor bucureștenilor erau în trafic, blocându-se reciproc. Furtuna nu a venit, a fost o ploaie mai zdravână într-o mică zonă dinspre nord-est. Jurnaliștii sunt revoltați de absurditatea măsurilor dispuse de primarul general Gabriela Firea. După experiența de ieri, dacă vreți să scăpați cu viață dintr-un viitor cataclism, nu vă luați după Gabriela Firea, primarul Bucureștiului. Căutați sfatul unor persoane competente și mai ales responsabile, scrie Emilian Isailă pe ziare.com. Tot el spune, toate manualele de supraviețuire în caz de dezastre vorbesc despre faptul că nu trimiți locuitorii orașului pe străzi în timpul furtunii, iar Gabriela Firea exact asta a făcut. Ba mai mult, nu s-a asigurat de sprijinul forțelor de poliție pentru că în trafic nu era picior de agent, am încheiat citatul. Jurnalistul crede că, din potrivă, primarul general ar fi trebuit să se asigure că pe timpul presupusei furtuni, copiii rămân în școli și grădinițe sau în clădirile unde se află sub supravegherea unor adulți, iar proprietarii de mașini trebuia să fie avut acces liber în toate parcările acoperite, inclusiv mall-uri, ca să nu le fie avariate mașinile, nu să petreacă 3 ore în trafic exact în intervalul anunțat drept critic. N-a fost niciun dezastru, dar dacă ar fi fost. Tot la ziare.com, Ioana Enedogioiu o acuză pe doamna primar general că și-a bătut pur și simplu joc de capitala pe care o administrează. A isterizat un oraș enorm, deși meteorologii nu prognozaseră furtuna peste nivelul unei atenționări cod galben, adică primul nivel de alertă. Oare câte salvări au întârziat la urgențe din cauza acestor blocaje? Oare n-au murit oameni așteptând ajutorul blocat de isteria provocată de doamna Firea și ei sunt victimele furtunii apocaliptice care nu a venit, scrie Ioana N. Bucureștiul doamnei Firea rămâne pe mai departe, spune jurnalista de la ziare.com, un oraș neîngrijit, plin de probleme și capcane, dar plin de statui, iepurași, ouțe, festivaluri și pliante pe hârtie laminată de câteva milioane. Am încheiat citatul. Mircea Marian, editorialista România Liberă, se referă la politicile în domeniul energiei electrice ale guvernului Mihai Tudose, de fapt ale guvernărilor PSD în general. El arată că la 1 iunie 2016 curentul electric s-a întrerupt complet în nordul județelor Argeș și Vâlcea. Au rămas fără energie toate fabricile din zonă. Traficul în Râmnicu-Vâlcea a fost dat peste cap, 10.000 de oameni au rămas în întuneric. O banală furtună răsturnase stâlpii de înaltă tensiune cu tot cu fundație. Din 1977, de la cutremur, nu se mai întâmplase așa ceva. Pe 8 noiembrie 2016 a rămas fără curent un întreg județ, județul Tulcea. În aceeași zi, un scurt circuit în rețeaua Transelectrica a dus la întreruperea reactorului 1 al centralei nucleare de la Cernavodă. Ultima furtună din nord-vestul Transilvaniei a lăsat fără curent 500.000 de oameni. Toate acestea au fost citate. Colac peste pupăză, mai spune Mircea Marian, guvernul Mihai Tudose a trecut la confiscarea banilor pe care Transelectrica și alte companii energetice îi aveau în conturi, inclusiv a banilor pentru investiții. El spune că dacă nu se trece la privatizarea acestor companii, îl cităm, cred că e o chestiune de timp până când România sau bucăți consistente din țară vor rămâne în întuneric tot mai des, pe perioade tot mai lungi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Prima uscătorie de fructe și legume din raionul Cahul a fost deschisă în comuna Burlacu. În procesul de prelucrare a fructelor și legumelor sunt utilizate cele mai moderne tehnologii și utilaje de producție sârbă. Și a început afacerea de la un roi de albine prins din întâmplare, iar acum are zeci de stup pe lângă casă și se bucură de profituri tot mai mari. Este istoria lui Onărău, un tânăr din Talmaza, Ștefan Vodă, care și-a făcut un adevărat regat al mierii după ce a beneficiat de un grant din partea Uniunii Europene. 11 pentru lansarea rachetelor antigrindină au fost inaugurate în raionul Cantemir la începutul acestei săptămâni. Ele vor asigura protecția 296.000 de hectare de terenuri agricole din mai multe localități din zona de sud a țării. Pentru prima dată în Republica Moldova a fost ridicată de la sol cea mai performantă dronă echipată cu senzori video pentru depistarea bolilor viței de vie. Desfășurarea exercițiului practic a avut loc în Podgorile vinăriei Sălcuța, satul Tănătar, raionul Căușeni și reprezintă faza a doua a proiectului Flavedor, care are drept scop principal depistarea, profilaxia și combaterea bolilor în plantațiile viticole. După un an de muncă, tinerii care au implementat proiecte susținute de Fondul pentru Tineri, dar și partenerii care s-au alăturat acestui scop, au fost premiați în cadra galei inițiativelor de tineret din municipiul Cahul. Festivalul Moldox revine în atenția iubitorilor de film documentar la Cahul în perioada 23-28 septembrie. În acest an vor fi proiectate 20 de lungimetraje și 15 scurtmetraje simultane. american. Informații despre aceste și alte știri, detalii, puteți citi în ziarul de mâine al Gazetei de Sud sau pe site-ul nostru gazetadesud.md.
A fost Ion Ciumeica. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.